Ми представляємо «Життя і творчість» Петруся Брук і його уклад у білоруську літературу, означили загадчик музею Наталі Мізун і поділилися ідеєю створення цього проєкту.
Петрусь Устінович у свій час, він вельми багато їздив і по былым СССР, і за межами. І ми протягуємо цю традицію, тільки вже творча спадщина Петруся Устіновича. Тепер ми її виставляємо на Україні. У нас є вистава «Петрусь Брука. Моё 20-е стагоддзе». Мы яе прэзентавалі не так даўно ў Кіеве, і цяпер Адэскі літаратурны музей рады прыняць гэтую выставу, адкрыецца і на працягу 2 тыдняў будзе прэзентавана ў Адэсе. Гэта выстава банер, яна лёгкая на пад'ём, і ўсё тое, што прадстаўлена на выставе, гэта копіі рукапісаў, гэта фотаздымкі цікавыя, якія звязаны з жыццём і творчасцю Петруся Устіновича. Мы показываем яго у тых гарадах, куды выставляем выставу, ён прадстаўлены яшчэ і на фотаздымках. Хацела сказаць пра тое, што мы не толькі вывучаем творчасць і гісторыю жыцця Петруся Устіновіча, але і тых, з кім ён быў звязаны. Напрыклад, у гэтым годзе плануем такую сур'ёзную выставу, прысвечаную ягонай жонцы Алене Міхайловне. Яна паходзіць з Рыдзеўскіх, з цікавай сям'і, якая ў свой час была рэпрэзентавана, але потым реабілітавана. І хочам паказаць, што не толькі сам паэт і сам класік важны для нас у культуры, але і той, хто яму спрыяў ягонай творчасці. Гэта Алена Міхайловна Рыдзеўская. Хочам паказаць яе як жанчыну, як спадарожніцу жыцця, першага чытача Петруся Устіновіча і першага рэдактара, як дарадцу ягоную, чалавека, які яму ва ўсім спрыяў у ягонай творчасці.
У гэтым годзе літаратурны музей Петруся Брукі прадстаўляе новы праект «Музей на дваіх». Пераможцы атрымаюць магчымасць правесці тут рамантычны вечар. Больш падрабязна раскажа навуковы супрацоўнік Таціна Маскалюк.
Сутнасць у тым, што ў нас праводзіцца конкурс. Умовы даволі простыя. Трэба даслаць на нашу пошту ці ў соцсетках. Гэта ўсё таксама будзе інфармацыя ўся ў нас, ну, у суполцы ВКонтакте, у Фейсбуку. Усе гэтыя умовы будуць даслаць на наш адрас любым магчымым чынам. Фотаздымачак закаханай пары. Подпісам, з абавязковым подпісам, радком з верша Петруся Брукі. І каб гэта было так прыгожа, лірычна, рамантычна і, канешне, дапасавана адно да аднаго. Подпіс і фотаздымачак. То прыз даволі такі годны. Правесці рамантычны вечар у такім прыгожым літаратурным асяроддзі з жывой музыкай, канешне. І у нас яшчэ як падаруначак пераможцам гэта фотасесія ў нашых мемарыяльных пакоях.
Надалей літаратурны музей Петруся Брукі працягвае праект «Чытаем сваё класіка», а таксама наперадзе новыя адметныя літаратурныя імпрэзы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».